Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vijesti koje obilježavaju 30. mart. Policija je uhapsila osumnjičenog za paljenje prodavnice Beranca Igora Tomkića. Večera sedmi građanski protest u Podgorici. I svijeta, Donald Trump zaprijetio da će zatvoriti granicu sa Meksikom. Emmanuel Macron neće priznati suverenitet Izraela nad Golanskom visoravni. Njemačka policija uhapsila 10 osoba zbog sumnje da su planirali teroristički napad. Od sutra ljetnje računanje vremena. U emisiji se podsjećamo događaja ili tema u znaku kojih je protekla ova sedmica u Crnoj Gori i u regionu. Poslušajte naš intervju sa slavnim glumcem Radetom Šerbedžijom, koji smatra kako narodi na Balkanu nikada neće naučiti lekciju iz prošlosti.
Neće nikada ni naučiti, znate. Naravno da je bilo puno nekih problema i gluposti koje je nosio sa sobom ta vrsta neke uravnilovke i socijalizma, ali su to sve stvari koje su se mogle na jedan ljudski način rešavati, popravljati, a ne ratovima i ubijanjem bešćutnim i užasnim kao što se to dogodilo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija rasvijetlila je podmetanje požara u prodavnici Igora Tomkića iz Berana, kako se navodi u saopštenju uprave policije. Zbog krivičnog djela uništenja i oštećenja tuđe stvari uhapšen je AS, čiji identitet su otkrili podgorički mediji. Riječ je o 22-godišnjem Berancu Aleksandru Savoviću, koji je uhapšen i bit će priveden državnom tužiocu u Beranama. Savović je navodno inspektorima rekao da je Tomkiću zapalio prodavnicu jer su mu drugovi završili u zatvoru nakon što su prebili Tomkića. Crnogorska vlada i institucije spremne su da zaštite diplomatska predstavništva, poručuje ministar odbrane Predrag Bošković u intervju za Glas Amerike, navodeći da je jučerašnji slučaj upada tražioca azila u američku ambasadu bio izolovani incident. Bošković je podsjetio kako je Crna Gora prošle godine imala značajno veći priliv migranata, zbog čega je odlučila da vojska patrolira na granici zajedno sa policijom. U Podgorici se večeras održava sedmi protest po sloganom Odupri se 97.000. Organizatori su najavili kako će predstavnici parlamentarne opozicije na Bini potpisati sporazum o budućnosti, koji će potom zvanično biti objavljen. To je, kako navode, važan korak ka jedinstvu i solidarnosti svih elemenata u društvu. Nakon okupljanja na centralnom Podgoričkom trgu, građani će krenuti u šetnju podgoričkim ulicama. Oni podsjetili od početka traže ostavke najviših državnih zvaničnika u Crnoj Gori, kao i formiranje vlade građanskog jedinstva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki šef države Donald Trump zaprijetio je da će Sjedinjene Države od sljedeće sedmice zatvoriti svoju južnu granicu prema Meksiku ako, kako je rekao, Meksiko odmah ne zaustavi ilegalnu migraciju. Riječ je o potencijalno drastičnom koraku koji bi mogao da ima uticaj na ekonomiju obje zemlje. Mi ćemo je zatvoriti na dugo vremena, ja se ne šalim, rekao je Trump novinarima na Floridi. Francuski šef države Emmanuel Macron saopštio je da Francuska ne prihvata američku odluku o priznanju izraelskog suvereniteta nad Golanom. Predsjednik je istakao da se priznanje izraelskog suvereniteta nad Golanom, okupiranom teritorijom, kosi s međunarodnim pravom i može samo doprinijeti porastu napetosti u regiji, navodi se u saopštenju objavljenom nakon posjete jordanskog kralja Abdullaha II. Parizu. Njemačka policija uhapsila je 10 osoba zbog sumnje da planiraju teroristički napad. Agencija DP prenijela je da su osumnjičeni uhapšeni u Esenu, Düsseldorfu, Wuppertalu, Mönchengladbachu, Duisburgu i Ulmu. Portparol tužilaštva izjavio je kako je ta grupa osumnjičena za veze sa Islamskom državom i planiranje, citat, ozbiljnog akta nasilne subverzije, iako se još ne zna šta su bile mete. Još jedna informacija, pomjeranjem kazaljki na časovnicima satu naprijed, sa 2 na 3, noćas počinje ljetnje šetnje računanje vremena. Trajaće do posljednjeg vikenda u oktobru kada počinje zimsko računanje vremena. Evropska komisija, podsjetimo, predložila je da se ta praksa ukine, a preporuka Evropskog parlamenta je da se o načinu računanja susjedne zemlje dogovore kako bi bile izbjegnute teškoće prvenstveno u saobraćaju. Zemlje koje odluče da zadrže zimsko računanje vremena, na njega će potpuno preći u posljednjoj sedmici oktobra 2021.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sedmica za nama donijela nam je kraj suđenju za takozvani državni udar u Crnoj Gori. Presuda će biti izrečena 9. maja. Tužioci su u završnim riječima ostali pri tvrdnjama da su optuženi imali uloge u pokušajima nasilnog rušenja crnogorske vlasti, dok niko od optuženih nije priznao krivično djelo za koje se terete, već su optužnicu okarakterisali kao apsurdnu i kao montirani politički proces. O tome izvještavao Srđan Janković.
U završnim riječima sudskog procesa za pokušaj državnog udara specijalni tužilac Saša Čađanović je ostao pri svim navodima optužnice protiv 14 okrivljenih da su imali namjeru da nasilno sruše vlast na dan parlamentarnih izbora, da su financijeri i organizatori ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, a da su ostali optuženi srpski i crnogorski državljani imali svoje uloge. Tužilac Čađanović je ocijenio da je krajnji cilj bio politički, promjena vlasti i sprječavanje članstva Crne Gore u NATO.
Upravo ovaj element biće krivičnog djela i dokazan tokom ovog postupka, jer likvidacijom predsjednika vlade u potpunosti bi se paralisala izvršna grana vlasti, a pri činjenici da je istovremeno trebalo proglasiti izbornu pobjedu Demokratskog fronta.
Branioci optuženih i sami optuženi su u završnim riječima čitav slučaj u potpunosti drugačije ocijenili, da je pokušaj državnog udara politički montirana akcija crnogorskih vlasti kako bi se pokazalo da je država pod prijetnjom ruskih službi i da bi država bila brže priključena NATO alijansi. Optuženi lider Demokratskog fronta Andrija Mandić:
to znači da je primarni osnovni cilj bio da se kroz ovaj postupak optuži ruska država i njene institucije, što smo ovdje više puta čuli od specijalnog tužioca, a drugi cilj Mila Đukanovića, da se na tom talasu antiruske histerije obračuna sa Demokratskim frontom. Zadatak i okvir su dale NATO strukture.
Da je postojala namjera optuženih da sprovedu nasilje u Crnoj Gori sa jasnim političkim motivima, specijalni tužilac Saša Čađanović je naveo iskaze svjedoka saradnika Saše Sinđelića i Mirka Velimirovića o postojanju organizacione linije za izvođenje terorističkih aktivnosti u Crnoj Gori, povezujući ih sa ostalim izvedenim materijalnim dokazima. Za odbranu i optužene su upravo svjedočenja zaštićenih svjedoka Sinđelića i Velimirovića predstavljali argument na osnovu kojeg je sud trebalo da odbaci optužnicu. Prema riječima odbrane optuženih, iskazi svjedoka saradnika su bili neistiniti, njihovi iskazi nisu potvrđeni drugim neophodnim dokazima, oružje kojim je trebalo navodno izvršiti krivično djelo nije predstavljeno sudu, niti su svjedoci saradnici bili u kontaktu sa bilo kim iz opozicionog Demokratskog fronta, čiji su lideri optuženi za pokušaj državnog udara.
Događaj sedmice bio je i ispad dijela domaćih navijača na utakmici sa Engleskom, čiji su tamnoputi igrači bili izloženi rasističkom izrugivanju. To je izazvalo oštre reakcije Londona, čija je premijerka Theresa May zatražila od UEFA snažno sankcionisanje tog slučaja. Kakve su bile reakcije, posjeća nas Predrag Tomović.
U saopštenju za javnost iz Fudbalskog saveza Crne Gore poručuju da će, ukoliko UEFA utvrdi da je bilo rasističkog ponašanja na stadionu pod Goricom, preduzeti sve neophodne mjere da identifikuje neodgovorne pojedince koji su eventualno izazvali takvo ponašanje i zabraniti im pristup stadionu na svim utakmicama u organizaciji saveza. U međuvremenu su iz UEFA saopštili da će sjednica njihove disciplinske komisije, na kojoj bi vjerovatno mogla da bude donesena odluka o kazni, biti održana 16. maja. Prema članu 14 pravilnika UEFA, ako jedan ili više navijača vrijeđaju ljudsko dostojanstvo pojedinca ili grupe na osnovu boje kože, rase, religije ili etničkog porijekla, klub ili reprezentacija minimalno će biti kažnjeni djelimičnim zatvaranjem stadiona. Poznati fudbalski stručnjak Brano Milačić za Radio Slobodna Evropa kaže da je žalosno to što se desilo sinoć u Podgorici i što je ostavilo ružnu sliku o jednom lijepom sportskom događaju koji su pravi navijači dugo čekali. O rasističkom ispadu i vrijeđanju tamnoputih igrača Engleske za Radio Slobodna Evropa kaže:
možda je to i veći poraz nego onih 5-1 na terenu. Za sve nas, oni su napravili to i bacili ljagu na sve nas. I dobro je Sterling rekao, To znamo da su to samo pojedinci, ali svi moramo da ispaštamo zbog toga. Kakve će biti kazne, nevažno. Kakve nam god odrede, bit će zaslužene, ali mislim da mi treba ovdje da radimo ko su ti ljudi koji su to uradili. Da oni shvate ovdje da ne mogu tako da se ponašaju. Neće se to desiti, nećemo ih ni tražiti, neće ništa biti, oni će opet to ponoviti da bude vrijeme, neko drugo vrijeme, i onda se kao i u svemu vrtimo u krug.
Srpska pravoslavna crkva planira da u Budvi podigne najveći hram na Primorju, zašto je projekat već gotov. Time bi se nastavio niz velelepnih zdanja Srpske crkve u Crnoj Gori nakon onih u Baru i u Podgorici. O tome Jasna Vukićević.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije izjavio je za lokalnu televiziju da je završen projekat crkvenog hrama u Budvi, koji bi trebao da bude najveći takav objekat na Crnogorskom primorju.
Već je pripremljen projekat i nadamo se da će to da krene.
Kako će hram izgledati, još se zvanično ne zna, jer idejni projekat nije predat glavnoj gradskoj arhitektici Ani Samadžić, potvrđeno nam je u njenom kabinetu. I u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj nam nisu mogli reći detalje o tome kakav i koliki će hram biti. No da se radi na pripremama za otpočinjanje gradnje, potvrđuje to što su u opštini Budva iznašli rješenje za novu lokaciju gradske kapele. Potpredsjednik opštine Vladimir Bulatović.
Sad je uz dogovor na tom mjestu će da ide hram, a opština Budva je obezbijedila parcelu u nastavku postojećeg groblja, gdje će se izvršiti proširenje groblja i izgradnja nove kapele, a istovremeno će investitori koji prave poslovni centar obezbijediti da pristupni putevi do groblja i do kapele da se dovedu jedan pristojan red.
Stambeno-poslovni centar koji pominje Bulatović gradit će Hardis Kontlaković u neposrednoj blizini hrama, također na crkvenoj zemlji. Bulatović nam kaže da bi gradnje trebale početi nakon ovog ljeta.
Obzirom da nam je pred nama i sezona, uskoro počinje zabrane gradnje na teritoriji opštine Budva, tako da je zaočekivati da se sa gradnjom odpočne od 1. septembra otprilike.
Pitali smo neke od građana Budve što misle o izgradnji sabornog hrama u gradu.
Treba, to da, treba da ima jedan veliki u Budvi.
A dobro jeste, zašto ne bi bilo dobro? Bilo bi baš lijepo da bude, da imamo makar neki hram.
Mislim, sve što je korisno za narod, samo izvolite naprijed, svaka čast. Sve 100% pozdravljam.
Kažu da će taj u Budvi, makar planiraju, da će biti najveći na ovom dijelu Jadrana. Je li to nešto najvažnije što nam treba u ovom trenutku?
To crkva odlučuje, a ja, što se tiče mene, ja bi radi da nešto naprave da se ljudi zaposle.
Među onima koji smatraju da izgradnja crkvenih objekata nisu ono najpotrebnije ne samo Budvi, već i regionu je Božena Jelušić iz građanskog pokreta URA, koji je dio vladajuće lokalne koalicije. Jelušić smatra da se obnova religijskih praksi posljednje tri decenije poklopila sa padom društvenog kapitala, ljudskog i socijalnog, padom društvenog povjerenja i vjere u život. Kao primjer navodi izgradnju tri velika crkvena objekta u Baru, objekta tri različite konfesije.
Činjenica je da su, na primjer, tri reprezentativna hrama, zaista, koja su za neke možda bogatije zemlje primjerenije u Baru, nikad onda kad je Bar izgubio najviše u tom dijelu, da kažem, društvenog kapitala, vjerojatno i ekonomskog, tako da prosto budvanska priča je nastavak trendova koji nisu samo naši, su zajednički, regionalni, a ne sporim naravno pravo crkava kao velikih investitora, kao institucija koje zaista imaju moć i ekonomsku i moć u vidu uticaja da grade na svom zemljištu bogomolje za koje drže da će biti u interesu, može biti, ajde da kažemo, prvenstveno te crkve, a uz nadu da možda može doprinijeti i zajednici.
Nema zvaničnih procjena o tome koliko bi najveći saborni hram Srpske crkve mogao koštati, ali je u izjavi za lokalnu televiziju mitropolit Amfilohije kazao da očekuje pomoć opštine Budva i sadašnjeg predsjednika opštine Marka Carevića. Uz opštinu Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je najveći zemljoposjednik u Budvi. Prije 15. godina je izgradila dvije stambene zgrade od po 5 spratova i hotel pod Ostrog. U njenom vlasništvu su i parcele ukupne površine više desetina hektara koje se nalaze od Buljarice preko Svetog Stefana, Brajića i Bečića pa do Starog Grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Iz Budve idemo u Beograd. Zašto bi neko jednoj instituciji koja nema završni račun ulivao tolike pare u trenutku kada nemamo obdaništa niti lijekova u bolnicama? Pitala je novinarka Sandra Petrušić nakon što je vlada Srbije odobrila pomoć Srpskoj crkvi od oko 10 miliona eura za nastavak radova na uređenju hrama Svetog Save u Beogradu. Time se bavila Ljudmila Cvetković.
Pravni osnov za dodelu je sadržan u Zakonu o budžetskom sistemu i Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2019. Navedena finansijska sredstva predstavljaju rashod budžeta tako da se izdvajanja vrše na isti način kao i svi ostali rashodi budžeta, a u skladu sa navedenim zakonima. Stoji u odgovoru Generalnog sekretarijata Vlade Srbije na upit RSE na osnovu čega je i iz kojih izvora dodeljena ova dotacija Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Samo nekoliko meseci ranije, u novembru prošle godine, vlada Srbije dodelila je 1 milion evra Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu kao dotaciju za izmirenje prispelih zakonskih obaveza.
Meni to izgleda kao kupovanje lojalnosti, jer Patrijarh i tekako ume da se oduži za investicije koje dobija.
Ocenjuje novinarka Nina Sandra Petrušić, navodeći njegove stavove o građanskim protestima u Republici Srpskoj i Srbiji.
Kada je u novembru mesecu dobio 1 milion evra, i tada je bio malo suptilni. Pare su stigle u novembru, on je se zahvalio na njima u januaru kada je izjavio sljedeću rečenicu. Socijalni problemi i nezadovoljstvo koje postoji kod nekih slojeva društva ne treba da cepaju narodno biće. Ovoga puta je svota bila 10 puta veća. Samim tim i suptilnost bila daleko manja. Samo nekoliko dana nakon toga on je izašao i ponovo osudio demonstrante i stao na stranu aktualne vlasti.
Iako se stavovi Srpske pravoslavne crkve i državnog vrha o Kosovu razilaze u posljednje vreme, javno nije došlo do nesuglasice između Irineja i Vučića. Nasuprot Vučićevu ideju o razgraničenju Srba i Albanaca koju predsjednik Srbije zastupa od nedavno, Srpska pravoslavna crkva insistira na tome da ne sme da se dovede pod znak pitanja puni suverenitet i integritet Srbije na Kosovu. Na upit Radija Slobodna Evropa upućen informativnoj službi Hrama Svetog Saveza koje će radove na uređenju hrama biti upotrebljena pomoć vlade Srbije u iznosu od 1,18 milijardi dinara, nismo dobili odgovor. U odgovoru iz Generalnog sekretarijata vlade Srbije na naše pitanje koliko je sredstava vlada do sada izdvojila za Hram Svetog Save stoji da je na ime obezbeđivanja pomoći za nastavak radova na izgradnji i uređenju spomen Hrama Svetog Save u Beogradu, vlada Republike Srbije odobrila pomoć arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj ukupnoj visini od 2 milijarde i 383 miliona dinara, što je preko 20 miliona evra. Na hramu Svetog Save, najvećoj pravoslavnoj crkvi na Balkanu, u toku su radovi na unutrašnjoj dekoraciji, dok je gradnja eksterijera završena 2004. Navedeno je na sajtu ovog hrama. 7 metara ispod nivoa hrama Svetog Save mermernim stepenicama dolazi se do kripte u kojoj se dovršava izgradnja crkve vizantijskog stila posvećene svetom velikom učeniku knezu Lazaru i isto tako impozantne kripte u kojoj će se sahranjivati srpski patrijarsi stoji na sajtu hrama. Također piše da velelepna crkva već ima podno grejanje, a posjeduje i savremeni sistem ventilacije koji kroz estetski izvejane venčiće na zidu izbacuje topao vazduh pa unutra nikada nije hladno. Kada je u januaru bio u Beogradu, ruski predsjednik Vladimir Putin je posjetio hram Svetog Save gde je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i srpskim patrijarhom Irinejem simbolično utisnuo komadiće u jedan od mozaika u hramu.
Nama je taj mozaik i završenje hrama Svetoga Save u ovom trenutku potrebno baš koliko i ovo novogodišnji ukrasi jarbol panoramski točak.
Kaže novinarka Sandra Petrušić. Završetak radova na hramu Svetog Save, čija izgradnja započeta još 1935. planira se ove godine, a građani Srbije su novac za gradnju ovog pravoslavnog hrama izdvajali od 2012. od obaveznih doplatnih poštanskih markica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nastavljamo pričama iz regiona. Bivši pripadnici britanske vojske iz bataljona Umprofora, koji je 94. i 95. bio stacioniran u Goraždu, svake godine posjete grad u kojem su dijelili sudbinu sa njegovim stanovnicima. Prijateljske veze obnovljene su prije nekoliko godina, kada su Goraždani obnovili spomen ploče na dvije lokacije u okolini grada, na kojima su tokom rata poginula 4 pripadnika britanskog Umprofora. Priču ima Alen Bajramović.
Spomen ploče pripadnicima britanske vojske u ratu je uradio jedan izbjeglica, ali su one bez znanja bivših vojnika iz ove jedinice poslije rata prebačene u Englesku. Ponovo su izrađene prije 7 godina i otkrivene u prisustvu predstavnika vlasti i veterana iz Goražda i Gloucestershire. Dirnuti ovakvim gestom uz uspomene iz rata kada su pomagali jedni drugima, bivši pripadnici UNPROFOR-a osnovali su Fondaciju za djecu Goražda, te uz posjete i odavanje počasti poginulim kolegama realiziraju i humanitarne projekte. Morris Evelyn Bafton, bivši kapetan UNPROFOR-a.
I have a special place in my heart for it, not just the 4 soldiers that we left behind.
Naravno, Goražda zauzima jedno posebno mjesto u mom srcu, ne samo zbog četvorice pripadnika moje jedinice koji su izgubili svoje živote ovdje. Ono što sam ja želio da uradim je da pokušam da održim uspomenu na njih. Ovim posjetama Goraždu na neki način održavamo sjećanje na prošlost, na naše pripadnike koji su ovdje izgubili živote, a istovremeno gledamo i u budućnost kroz ovu pomoć koju dajemo za školu da se za djecu napravi bolja budućnost.
And we create hope for children, and that's what I'm here for.
Svake godine pripadnici nekadašnjeg britanskog bataljona UNPROFOR-a vraćaju se Goraždu, nekadašnjoj zaštićenoj zoni UN-a, koju su 1995. godine napustili srušenu i spaljenu. I ovaj put dočekala su i djeca koja su u njihovom društvu često bila i tokom rata. Jasmina Dijana, direktorica osnovne škole Faro Baščelija.
Pa evo vidite, po dočeku ovdje djeci, uzbuđenju, zaista nam puno znači. Britanci su od 2015. godine počeli ulagati ovdje u našu školu. Uložili su 55.000 konvertibilnih maraka, od tog novca izgrađen je ovaj teren u dvorištu škole, zatim kabinet engleskog jezika u potpunosti renoviran i škola je umrežena kablovskim internetom.
Bafton je napisao i knjigu Umjetnost preživljavanja u Goraždu, koja je puštena u prodaju, a prihod je namijenjen nastavku izgradnje posebnih veza bivših pripadnika britanske vojske i Goražda.
I wrote the book because my mother told me to write the book. She, when I was here, I wrote to my mother and father once a week.
Knjigu sam napisao iz razloga što mi je u principu majka sugerirala da to napravim. Tokom svog boravka u Goraždu u Bosni i Hercegovini ja sam svake sedmice pisao svojim roditeljima, svojoj majci i svome ocu. I prije 3 godine ona mi je sva pisma koja sam im ja pisao, koje je ona sačuvala, dala i rekla mi je: uzmi ova pisma, napiši knjigu, oživi ova pisma. Ono što je za mene, da kažem, jedna ključna uspomena iz te knjige, koliko je blizu Bosna i Hercegovina, Goražde, koliko je blizu, stvari dio je Evrope. I pokazuje koliko je krhk mir, koliko se brzo može taj mir narušiti. Kroz sve ono što se događalo 90-ih moramo da naučimo lekcije za budućnost.
And therefore we must learn lessons from what happened in Bosnia.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13:53. Za sam kraj najavljeni intervju. Jedan od najvećih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije, Rade Šerbedžija, koji je na daskama Što znače život bio i Hamlet i Richard II i Kralj Lir, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o svom kazalištu Ulizis, za koji kaže da mu je najvažnije u njegovom umjetničkom životu, o tome zašto ne može biti ravnodušan prema Balkanu, kao i o današnjoj Americi, gdje upravo snima jednu televizijsku seriju. Sa njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Početkom 90-ih bili ste se politički angažirali, pa su vas zbog toga i prozivali, iako su namjere bile čiste kao suza spriječiti rat, ali kao da narodi na ovim prostorima ipak nisu naučili lekciju iz tih posljednjih ratova.
Neće nikada ni naučiti, znate, užasno je to što ljudi, bez obzira kako teško živjeli ili svjedoci su nekih loših stvari koje se dešavaju u tim našim državama, jeli, čisto, mislim, gledajući na to na koji način su rasprodali sva moguća državna dobra koja su nekada činila važan element u zdravlju i stabilnosti države koja je nekada postojala na ovim prostorima, gdje nije bilo nezaposlenih, gdje nije bilo sirotinje, gdje je bilo socijalno zdravstveno osiguranje plaćeno, škola besplatna i mnoge stvari koje su bile uređene kako jedna država treba funkcionirati. Naravno da je bilo puno nekih problema i gluposti koje je nudio sa sobom i nosio sa sobom ta vrsta neke uravnilovke i socijalizma, ali su to sve stvari koje su se mogle na jedan ljudski način rješavati i popravljati, a ne ratovima i ubijanjem bešćutnim i užasnim kao što se to dogodilo na našim prostorima. Ja sam samo protiv toga bio, dakle protiv rata kao takvoga. Naravno, ako si bio protiv toga, onda si morao i platiti neke stvari. Međutim, znate, moji stavovi tadašnji danas sve više kod mnogih ljudi dolaze na apsolutnu podršku i ja srećem mnogo ljudi i u Hrvatskoj i u Srbiji za koje sam znao da su nekada i mislili drugačije, a sada to da se slažu svemu sa mnom.
Ostvarili ste više od 150 što kazalnih, što filmskih i televizijskih uloga, igrali ste na pozornicama Zagreba, Ljubljane, Beograda, Subotice, Dubrovnika, Skopja, na Brijunima. Gostovali ste u još drugim gradovima bivše Jugoslavije. Da li vam to nedostaje? Pa i po cijenu da vas proglase nostalgičarom, što po balkanskim kriterijima je ipak nešto loše.
Da vam kažem jednu stvar. Ta kovanica jugonostalgičar je neprimjerena zapravo. To je jedna ružna politička gotovo diskvalifikacija pojedinih ljudi koji iskreno osjećaju štovanje nekako prema svom životu i prema životu drugih ljudi koji su živjeli u jednoj zemlji u kojoj su željeni živjeti. Ja ono što podrazumijevam pod mojom nostalgijom, to je nostalgija za jednim vremenom u kojem smo mi, moja generacija i ljudi koji su tada živjeli svoje mladosti, proveli dobru i dobru, kako da kažem, i bogatu mladost. Bili smo srećni, bili smo zadovoljni, pri tome se ograđujući od mnogih stvari, od mnogih ljudi koji u toj zemlji nisu bili srećni. Ja ne mogu njih optužiti zašto oni nisu bili srećni ili dokazivati da su oni zbog toga manje vrijedni ili ne znam što. Treba poštovati i svačiju volju i mišljenje, tako i razmišljati o tome zašto su ti ljudi bili nesrećni. Ali tako isto ne mogu ti ljudi neki meni predbaciti zašto sam ja bio srećan. Eto, o tom se samo radi.
Uz glumu, režiranje idu i pjesme, knjige poezije, u autobiografskim zapisima Poslije kiše govorite o svojim početcima u Sjedinjenim Državama. Kako vidite Ameriku danas?
Amerika je jedna čudna tvorevina. Amerika je puna svega. Amerika je, vidite, ta koja ima u sebi fenomenalnih nekih demokratskih dostignuća u smislu organizacije života, pravde, tako dalje. A u istom času je Amerika zemlja u kojoj se događaju takve strašne stvari, nasilja, opasna zemlja i sve to. S druge strane, Amerikanci, kažem, kao narod su interesantni i na nekim dobrim načelima skovali neki svoj današnji život. Međutim, ono što jeste opasno, opasne su politike. Ja mislim da je američka politika već godinama, kao u ostalom i sve druge politike velike u svijetu, velikih sila, da su zapravo jednostavno u lošoj fazi nekoj životnoj, vremenskoj. Da su jednostavno ponekad i sama američka visoka politika trebalo bi u sebi pronalaziti razloge ovih užasnih i strašnih stvari koje se događaju kao teroristički napadi i gdje nedužni ljudi stradaju. Jel? A to je sve jedan otpor prema jednoj određenoj imperialističkoj politici. Dakle, sve su to stvari o kojim bi trebalo ljudi razmišljati, koji vode ovaj svijet, ali nažalost ja sam pesimista u tome i bojim se da će mnoge se još loše stvari takvog nerazumijevanja iz takve agresivne politike izroditi.
Po poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.